Χθες, φίλες και φίλοι, έγινε μια υβριδική ημερίδα, από απόσταση δηλαδή, με σύμμαχο την τεχνολογία και τίτλο «Σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο». Η ημερίδα έγινε στη Θεσσαλονίκη και εμείς τώρα θα πάρουμε φρέσκα νέα από τον αναπληρωτή καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιώργο Γιαννακούλα, που τον διακόπτουμε από το ιατρείο του και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Γεια σας κυρία Κεσίδη, πώς είστε?
Καλά, σας ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη και στοχευμένη, ελπίζω το ίδιο και εσείς, για να μην σας αποσπάσουμε πολύ χρόνο από τους ασθενείς σας. Λοιπόν.
Άλλωστε, φημίζεστε ότι οι ερωτήσεις σας είναι πάντα κέρυες, οπότε...
Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιαννακούλα, προφανώς το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο σχετίζεται με τις στεφανιαίες αρτηρίες. Θέλουμε να μας πείτε τι παθαίνουν αυτές οι αρτηρίες και εμφανίζεται το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο.
Ναι, καταρχήν λέγοντας οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, εδώ συμπεριλαμβάνεται μία γκάμα οξέων καταστάσεων στην καρδιολογία με προεξάρχουσα το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Υπάρχουν βέβαια και άλλες πιο ήπιες καταστάσεις, όπως αυτό που λέμε ασταθή στη θάγχη, αλλά όλες σχεδόν χρειάζονται σίγουρα εισαγωγή στο νοσοκομείο και αντιμετώπιση, γιατί είναι καταστάσεις που μπορεί να είναι κρίσιμες για τη ζωή. Ο μηχανισμός του οξέου στεφανιαίου συνδρόμου είναι η απόφραξη, ας το πούμε λίγο πιο λαϊκά, το βούλωμα των στεφανιαίων αρτηριών, δηλαδή των αρτηριών οι οποίες αιματώνουν το μυοκάρδιο, την καρδιά μας.
Τι γίνεται, αποσπάτε κάποιος κομμάτι της αθυρωματικής πλάκας και φράζουν την δίωδο του αίματος προς την καρδιά?
Ναι, παλιά νομίζαμε και έχει αλλάξει η θεώρησή μας στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα ότι έχουμε μία απόφραξη η οποία είναι μια στένωση, ας πούμε, 20%, γίνεται 30, 40, 50 και σιγά σιγά βουλώνει το αγγείο. Αλλά αυτό δεν, φαίνεται ότι δεν ευσταθεί, διότι ο πραγματικός μηχανισμός είναι αυτό που λέτε. Δηλαδή έχουμε μια πολύ μικρή στένωση που μπορεί να είναι και 20-30% και γίνεται ρήξη, δηλαδή σπάει η αθυρωματική πλάκα και κατευθείαν θρομβώνεται το αγγείο, χωρίς δηλαδή να γίνει σταδιακή αύξηση της στένωσης. Γίνεται απότομη,
ναι,
απόφραξη του
αγγείου. Άρα έχει την έννοια του ευνίδιου αυτό, γι' αυτό και λέτε και οξύ. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν,
ακριβώς.
Η δυσλιπιδεμία, η χοληστερίνη που την ξέρει ο κόσμος, είναι ένας από τους παράγοντες του μεταβολικού συνδρόμου, μαζί με την υπέρταση, το διαβήτη, την παχυσαρκή. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων το οποίο δεν είναι το καλύτερο για τον καρδιαγγειακό μας, για την καρδιαγγειακή μας υγεία. Τι όπλα έχουμε να την κάνουμε καλά τη χοληστερίνη? Πρωτογενός με διατροφή και δευτερογενός με φάρμακα. Έχει αλλάξει κάτι εδώ?
Ναι, η ερώτηση και αυτή είναι κέρια, διότι η δυσλιπιδεμία ή η υπερλιπιδεμία, όπως υπονοούμε την αύξηση της χοληστερόλης στον οργανισμό, είναι πραγματικά ένας παράγοντας κινδύνου για στεφανιαία νόσο. Είναι μεταξύ των σημαντικότερων παραγόντων κινδύνου για να έχουμε απόφραξη των στεφανιαίων αγγείων. Εδώ τώρα, καταρχήν φυσικά στο γενικό πληθυσμό μιλώντας, δηλαδή σε έναν άνθρωπο που δεν πάσχει, που δεν έχει, ας πούμε, πάθει κάποιο σύμβαμα, κάποιο έμφραγμα, σίγουρα ξεκινάμε από την αλλαγή του τρόπου ζωής. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, να η διατροφή να είναι ελεύθερη από, κατά κύριο λόγο, κορεσμένα λιπαρά, από τα λίπη δηλαδή. Πρέπει να βασιστεί στο πράσινο, λαχανικά, φρούτα, άσπρο κρέας, ψάρι και κοτόπουλο και φυσικά να συνοδεύεται με απώλεια σωματικού βάρους και σωματική άσκηση. Αυτές είναι οι βασικές οδηγίες για την αλλαγή του τρόπου ζωής ώστε να μειώσουμε τη χοληστερόλη. Πολλές φορές όμως, όπως λέτε, δεν αρκεί αυτό. Δηλαδή, ιδίως έναν ασθενή όπου, για παράδειγμα, έχει περάσει έχει κάνει ένα μπαλονάκι στα στεφανιαία αγγεία ή έχει περάσει ένα έμφραγμα, εκεί ο στόχος της χοληστερίνης είναι πολύ πολύ χαμηλός. Δηλαδή, η κακή χοληστερίνη που λέμε, η LDL, πρέπει να είναι κάτω από 55.
Τόσο λίγο?
Ναι, ναι.
Μερικοί, κύριε Γιαννακούλα, λένε ότι ο εγκέφαλος τρέφεται με χοληστερίνη. Πώς την κατεβάζουμε τόσο πολύ? Την κατεβάζουμε για να πουλάνε οι εταιρείες φάρμακα? Διατυπώνω αυτό που το έχετε ακούσει πολλές φορές, φαντάζομαι.
Ναι, ναι, και η ερώτηση είναι κέρια και δύσκολη. Και σε συγχαρητήρια για την ερώτηση, διότι αυτό θα πρέπει πολλές φορές να μας το ρωτούν και οι ασθενείς. Εδώ τι γίνεται? Σίγουρα σε κάποιες καταστάσεις, όπως είναι ένας ασθενής που έχει περάσει έμφραγμα, ο θεωρητικός πάντα κίνδυνος του να έχουμε κάποια εγκεφαλική βλάβη, η οποία βέβαια οι μεγάλες μελέτες όπου φτάσαμε και σε LDL σε επίπεδα 20-30 δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα με γνωσιακές δυσλειτουργίες από τον εγκέφαλο. Άρα αυτό είναι ένα θέμα ασφάλειας. Αλλά παρόλα αυτά, ο κίνδυνος του να μείνει αυτός ο ασθενής με μια LDL στο 100 ή στο 80 είναι πολύ μεγαλύτερος από οποιοδήποτε άλλο θεωρητικό κίνδυνο που υπάρχει από το να κατεβούμε πολύ χαμηλά.
Μου απαντήσατε. Άρα δηλαδή η δευτερογενής πρόληψη, δηλαδή σε αυτούς που έχουν πάθει ένα καρδιαγγειακό επεισόδιο, είναι τα φάρμακα. Θέλω να σας ρωτήσω τι έχετε στη φαρέτρα σας αυτή τη στιγμή, κύριε Γιανακούλα, που να μην δημιουργεί πρόβλημα, γιατί ξέρουμε ότι όταν μπαίνει κάποιος σε αντιλιπιδημική αγωγή, τους πρώτους μήνες ελέγχονται και οι τρανσαμινάσεις στο σηκώτη, που σημαίνει ότι τα φαρμακάκια αυτά δεν είναι και τόσο αυλαβή. Μπορεί να πετυχαίνουν το στόχο να χαμηλώσει η χοληστερίνη, αλλά πλήττουν και άλλα όργανα. Τι έχετε τώρα στα χέρια σας?
Καταρχήν το πρώτο όπλο και το πιο διαδεδομένο και το πιο, ας πούμε, παγκοσμίως ισχυρό είναι οι στατίνες. Αυτές είναι τα πρώτα φάρμακα που χορηγούμε και τα οποία έχουν φανεί είναι τα πιο αγκιοπροστατευτικά, δηλαδή βοηθούν στην σταθεροποίηση της αθερομαχικής πλάκας ώστε να μην σπάσει αυτό που λέγαμε στην αρχή και μειώνουν σημαντικά την LDL. Παρ' όλα αυτά, πολλές φορές δεν μπορούμε να φτάσουμε τον τόσο χαμηλό στόχο που είπαμε με μονοθεραπεία με στατίνες, οπότε προσθέτουμε και δεύτερο φάρμακο από το στόμα που λέγεται εζετιμίδη και μάλιστα υπάρχουν και έτοιμοι συνδυασμοί που τα βάζουν τα δύο σε ένα ώστε να βελτιώσουμε τη συμμόρφωση. Ναι. Γιατί πολύ, δυστυχώς,
ζητούμενο πολύ... είναι για τους ασθενείς αυτό. Να μην παίρνουν πολλά φάρμακα, βέβαια. Αυτό. Ναι.
Γιατί ξέρετε, πολλές φορές ο ασθενής γίνεται γιατρός του εαυτού του. Γι' αυτό δεν θα το συμβούλευα πολύ. Γιατί
εκτός και αν τους εκπαιδεύσετε, είναι και αυτή μια διαδρομή. Κύριε Γιανακούλα, επομένως δίνετε και διπλό φάρμακο, τα 2 σε 1 ή τα 3 σε 1, για να μπορέσετε να πετύχετε αυτή τη χαμηλή τιμή της χοληστερόλης, κυρίως για άτομα που έχουν υποστεί ένα καρδιαγγειακό επεισόδιο. Είναι η δευτερογενής πρόληψη. Επίσης, τι άλλο συστήνεται και αν είδατε διαφορές, αν μαζί με τη φαρμακευτική αγωγή η άσκηση και η απώλεια κιλών φέρνουν πολύ καλά αποτελέσματα, όπως γίνεται στο διαβήτη, για παράδειγμα, όπου εκεί μειώνεται η φαρμακευτική αγωγή.
Ναι, σίγουρα αυτά πρέπει να γίνονται αφενός μαζί, δηλαδή, γιατί πολλοί ασθενείς λένε εγώ παίρνω τα χάπια, ας φάω παραπάνω. Ναι. Δεν είναι αυτό δικαιολογία, δηλαδή πρέπει να συνεχίσει ο ασθενής να ακολουθεί τα υγειονοδιαιτητικά μέτρα. Και το νέο τρέντ, ας πούμε, θα έλεγα, το νεότερο στην δυσλιπιδεμική αγωγή, που μπορεί να το δούμε μπροστά μας τα επόμενα, ας πούμε, 10 χρόνια,
ναι,
είναι αρχής γενομένης από τα εμβόλια, υπάρχουν φάρμακα τα οποία χορηγούνται με πένα, δηλαδή μία φορά στις 15 μέρες ή το μήνα, ή και τώρα υπάρχει φάρμακο που μελετάται και θα βγει στην κυκλοφορία σε κάποιους μήνες, μία φορά το εξάμηνο, χωρίς να μειώνουμε την χοληστερόλη με πένες, οι οποίες θα γίνονται, ας πούμε, στο δελτοειδή, θα τις κάνει ο ασθενής από μόνος του.
Ναι.
Και τώρα, με ρωτήσετε εμένα, εγώ θα προτιμούσα να κάνω μία ενεσούλα μία φορά το εξάμηνο, παρά να παίρνω ένα χάπι την ημέρα, το οποίο το ξεχνάω πολλές φορές.
Έχουν τελειώσει οι κλινικές μελέτες, δηλαδή θα τα δούμε στην κλινική πράξη αυτά όσον ούπο?
Μία κατηγορία φαρμάκων που λέγονται αναστολής του PCSK9 ήδη κυκλοφορούν και στην Ελλάδα. Είναι στα φάρμακα υψηλού κόστους, αλλά οι ασθενείς δεν πληρώνουν, είναι δωρεάν. Αλλά θα πρέπει ο ασθενής να παίρνει ήδη από το στόμα του και να μην πιάνει το στόχο. Αλλιώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πρώτη θεραπεία. Γιατί είναι ακριβά.
Γιατί είναι ακριβή και είναι και λογικό. Τώρα, επειδή ξέρω ότι έχουμε πρόβλημα χρόνου, μία κουβέντα για τους ασθενείς που πέρασαν COVID. Σας ξαναρώτησα πριν από λίγο καιρό που σας φιλοξενούσα στην εκπομπή. Αλλά προχωράνε τα πράγματα. Χρειάζονται καρδιολογικό έλεγχο ώστε να αποφύγουν καρδιαγγειακές επιπλοκές πιθανές. Τα άτομα που νόσησαν με COVID, κύριε Γιανακούλα.
Θα έλεγα ότι και μάθαμε μέσα από την πανδημία. Mm-hmm. Και σίγουρα αν συζητούσαμε το 2000, κυρία και εσείς, θα ήταν εντελώς διαφορετική η απάντησή μου. Ευτυχώς η μετάλλαξη όμικρον είναι πολύ πιο ήπια, πολύ πιο ελαφριά. Και δεν χρειάζεται καρδιολογικό επανέλεγχο σε όλους τους ασθενείς. Αν ο ασθενής παραμένει με κάποια συμπτώματα μετά από τη λίμωξη, αν έχει εκδηλώσει βαριά λίμωξη που χρειάζεται νοσηλεία, πνευμονία δηλαδή, παραμένει με συμπτώματα όπως πόνος στο στήθος, εύκολη δύσπνοια, τότε μόνο θα πρέπει να δει καρδιολόγο. Αλλά δεν χρειάζεται σε όλους τους ασθενείς μετά από τη λίμωξη να δουν καρδιολόγο.
Σε αυτούς που πέρασαν ήπια και δεν έχουν συμπτώματα.
Έτσι,
είστε
έτσι.
Πάρα πολύ σαφείς. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλά νέα μας είπατε για τα φάρμακα, για την χοληστερόλη. Και μας είπατε και καλά πράγματα για την σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, στην οποία δεν αναφερθήκαμε επακριβώς, αλλά σήμερα έχετε στα χέρια σας πολλά εργαλεία, κύριε Γιαννακούλα, ώστε πιο στοχευμένα να δείτε τι γίνεται στα αγγεία της καρδιάς, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς, και ελπίζω κάθε φορά που μιλάμε να έχουμε και νεότερες εξελίξεις και να τις συζητάμε μαζί, κύριε. Και σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.